Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-noyabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chindig'ini aytganda murunroq o'ylansa bo'lmoq, kech bo'lsa-da bu bunday foydali deb o'ylab, shu deganda
O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Xitoy Respublikasini bog'lovchi Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li orqali yuk tashishga kirishildi.
Harbiy razvedka ma'lumotini yig'ish vazifasi zamonaviy sun'iy yo'ldosh va dronlarga topshirilishdan oldin AQShda bu ishni tovush tezligidan tez uchuvchi samolyotlar bajargan. Bunday samolyotlarning so'nggisi 1998-yilda o'z faoliyatini yakunladi.
Some years we are helping raise money for rescue operations of women in the sector.
Dunyo bo'ylab qochoqlar soni ortib borar ekan, ular global jamiyatning eng ehtiyojmand aholisiga aylangan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Xitoy Respublikasini bog'lovchi Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li orqali yuk tashishga kirishildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, yangi yo'nalish har 3 mamlakatning yuk tashuvchilari uchun qator qulayliklar tug'diradi. Andijondan Xitoy chegarasigacha masofa 285 chaqirimdan iborat bo'lib, yuk egalari ham vaqtdan, ham yo'l kiradan yutadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston Xitoyga yiliga 8 million tonna mol jo'natadi. Har tonnaga 65 AQSh dollari sarflanib, uning 50 dollari Qozog'iston temir yo'llariga to'lanadi. Yaqinda Qirg'izistonga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakat yuqorida zikr qilingan avtoyo'lni qayta qurishga chog'lanayotganini ma'lum qilgan edi. Mahalliy mutaxassislar so'z bir necha yil muqaddam Xitoy krediti evaziga qurib bitkazilgan yo'lning ayrim joylarini ta'mirlash hamda yo'l infrastrukturasini barpo etish haqida ketayotganini aytishadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, o'shlik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazakov bilan suhbatda bo'ldim. Shu paytgacha O'zbekiston va Xitoy asosan Qozog'iston hududi orqali mol ayirboshlab keladi. Qirg'iziston orqali o'tuvchi qisqa avtomobil yo'lidan Toshkentdagi bir nomdor firmagina foydalangan. O'shlik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazakov fikricha, Toshkent, Andijon, O'sh, Qashqar avtoyo'li bo'lajak temir yo'lga muqobil yo'nalish sifatida xizmat qiladi. Tomonlar uchun yuk tashish nisbatan arzonlaydi. Qirg'iziston esa tranzit uchun yaxshigina daromad oladi. Jangi yo'ldi nima Toshkent, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qanday afzalliklari bor yami o'shal yuk tashuv uchun?
Chindig'ini aytganda murunroq o'ylansa bo'lmoq, kech bo'lsa-da bu bunday foydali deb o'ylab, shu deganda yo'l bani qurilib qolgan. Anan o'kinishlisi kelajakda mana avtotransport bilan to'liqqan do'l Bartu yukta alıp geçmeyi mümkün et. Murun resimiz жасатып, темир менен оңдотуп, такыр запрещен болуп калганда, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда 3000ден ашык оор жүк тартуучу машинелер каттап турган болчу. Акыркы убакта только кытайлыктар кирип чыгып атат, кыргызстандыктар чыга албай калганда. Бул туура чечим деп ойлойм, себеп дегенде Кыргызстанга өтө эле көп ташып чыгарууга биздин мындай жашыл жемишти башка нерсени алып чыга албайбыз. Бизден тоо кен тармагындагы нерселерди гана алып чыкса болот да. Эми Өзбекстандын кызыктары болуп аткандыгы, бул Өзбекстан өтө чоң өлкө, Кытайдын рыногуна Кыргызстан аркылуу чыга алып атат. Бирок келечекте темир жол курулуп кала турган болсо, тариф бир 7-10 эсе арзандайт эле да. Азыр автотранспорт менен алып турган жүк баары бир салыштырмалуу түрдө темир жолго караганда бирто эле кымбат да. Келечекте ушул автотранспорт менен кошо темир жол транспортун дагы кошо инфраструктурага киргизчү. Кыргызстан анда деле темир жол болгондо деле көбүнчө транзиттик жүк ташуунун гана пайдасын алышы мүмкүн. Биз өзүбүз ага толук кандуу вагондордун баарын толтуруп алып турганга мүмкүнчүлүк жок. Чынын айтыш керек да.
Кытайга элтүүчү Ош Сары Таш Эргештам автоюлу бир нече жыл мукаддам куруп биткезилген болуп, махалли аҳоли кошуна өлкөдөн Кыргызстанга тынымсыз жүк ташыйоткан огур уловлар янги жолго путур жеткизиётканыдан шикоят кылып келеди. Сухбатташ дедики, Өзбекстан жолду таамирлаш ва тегишли инфраструктура барпо этишке салмактуу хисса кошушу тайин. Мына суроо чыгып атат да, Эркин, өзүңүз айтып өтүп кеттиңиз, мына ошол жолго оор жүк ташуучу машинелер көп жүргөндүгү үчүн жолдун акыбалы жамандашы коркунучу туулгандан кийин ошол машиналарды азайтыруу маселеси көтөрүлдү. Эми кошумча Өзбекстандан ушул жүк ташуучу машинелер, оор жүк ташуучу машинелер келсе, ошол жолго артыкча мынабы жүк түшпөйбү?
Бул жагынан алганда, мынау жакын деле бүткөн Ош Сары Таш Эркештам маршрут каттамы Кытай тарабыдагы, мен өзүм көзүм менен көрүп келген баргам, алардын жолу менен биздин жолдун сапатын салыштырып болбойт да. Биздики курулуп өткөнүнө мына пайдаланганына 5 жыл жүзү болуп атат. Ошол мезгилдин ичинде эле бул жолдун көбү талкаланып кетти десек болот. Дагы баягы грузопоток, анан жанагы транспорт көбөйөт сөзсүз түрдө, үч өлкөнү болуп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул азыркы жолду кайта реконструкция жасайбы, дагы Кыргыз Республикасынын капчыгына мындай өтө кымбаттык түшүп калышы мүмкүн. Муну биргелешкен долбоор менен кайта реабилитация, реконструкция деп коюп, кайра ошо жолдорду оңдоп түзөө жолу менен эл аралык деңгээлдеги талапка жооп бере турган жолду кылбасак, бул дагы баягы сөз жүзүндө калып кетип, кичине кичине жүрүмүш болуп, кийин жолдун сапаты начар экен деп дагы бир көйгөй жаралат сөзсүз эле түрдө. Азыр эгер ушул эле темп менен кете турган болсок, ушул автожолдун айлана тегерегинде инфраструктура курулуп, шофурлар үчүн дагы бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлмөксө, сожаление андай болгон жок. Только жолду салып коюшту, жолду тейлөөчү сервистик кызматтардын кошо салынышы болгон жок. Кыргыз тарап ушул жагынан кемчилик кетирди. Эми Өзбекстан менен биргелешип, Кытай дагы визаны жеңилдетсе, транспорттук жанагы өтмөктөрдүн да жеңилдетилген бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына ылайык кыла турган болсо, албетте бул альтернатива болот.
Эркин Абдыразаков дедики, кошуна Тажикстан ва Түркмөнстандын айрым худутлары хам айтылган жол аркылуу жүк ташышы ыктымалдан халы эмес. Ва умуман ушбу халкара юнолишта харакат көпайышы салбий окубатларга алып келмаслиги үчүн тегиштүү чаралар көрүлүшү, унинг хозирлигини ашырыш лазым, дея якунлайды сухбатташ. Мына загруженность деп коёт. Буга чейин деле мына Өзбекстандан анча-мынча товарлар Кытайдан келет эле, Абу Сахи деген фирма транзиттик болот эле. Так что бул жол али биринчи жол ачылып аткан деп айтыш кыйын. Ошолго чейин деле анча-мынча транзит жүк ташыйт эле. Эми жолдордун мына интенсивность ашабы?
Бул Тажикстан деле, мына Түркмөнстандын да айрым ушу Өзбекстан менен чек аралаш жерлериндеги жүктөр ушу Өзбекстандын транспорттору аркылуу Кытай кашкарга чыгышы мүмкүн. Транспорттук поток көбөйт. Башка маселе, ушул биздин жолубуз, ошол нагрузканы көтөрүп талапка жооп бере алабы, ошол грузопотокту тейлей алабы деген маселе турат да. Биз ошого тыкыр даярданбасак дагы ар кандай шылтоо менен техникалык себепке тигүү деп тез мына чек ара жабыла берип дагы бир көйгөй маселе жаралышы толук ыктымал. Мен ага кепилдик бере албайм, мындай болот деп. Бирок жаман айтпай жакшы жок, ошол жактарында кошо тегизде параллелдүү алып кетпесек болбойт.
Кыргызстандан Америка Авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Сиз Америка Авазы радиосун тыңдайсыз.
Америка Авазы радиосу үчүн Малик Мансур.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda davlat ta'lim markazlari qatorida nodavlat dargohlar ham faol. Xususiy markazlarga talab kuchli ekani aytiladi. Amerika ovozi nodavlat ta'lim markazlaridan birida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyatining Shibirg'on shahrida joylashgan Shafqat ta'lim markaziga Turkiyada o'qib, vataniga qaytgan Muhammad Olim Yildirim ismli yigit asos solgan. Uning Amerika ovoziga aytilishicha, dargohning asosiy maqsadi vatan kelajagi bo'lgan bolalarni ilm-ma'rifat bilan ta'minlashdir. Ushbu markazda o'qiyotgan bolalar yaratib berilgan sharoitdan mamnun.
Yaxshi-yaxshi darslari bor, yaxshi-yaxshi inglizchi o'rgandim, kompyuterlari ham yaxshi, bu kursimizni ham yaxshi. Mana shu bizlar iqtisodimiz zaif, bu kurs bizlarga bashakli royagon dars beradi.
Kichkintoylarning orzulari bir dunyo. Bolalardan nima o'qib, kim bo'lmoqchi deb so'rasangiz, doktor yoki injener bo'lmoqchiman degan javob olasiz.
Avval kichikligidan maktabga o'tganim yo'q edim. O'zimni yuragimdan aytdim men oyinda dars o'qiyman deb edim. Dars o'qiyman deb edim, sonra doktor dandum bilaman deb edim.
Mana shu kurs shafaqat yaxshi ekan, shularga shomil bo'lgan endi. Bizda ham borki, kompyuter, ingliz sinov o'qimoqchi, katta bo'lsak doktor bo'lmoqchi.
Shafqat ijtimoiy anjumani boshlig'i va Shafqat ta'lim markazi asoschisi Muhammad Olim Yildirimga ko'ra, markaz kam daromadli oilalarga yordam berish maqsadida ochilgan. Bu yerda o'qish boshqa dargohlarga qaraganda 4 baravar arzon. To'lovlarning asosiy qismi o'quvchilarga dars qurollari kabi zarur ashyolar xarid qilib qaytib beriladi.
Shukr alhamdulillah, kursaga qiziqish ko'p, yaxshi. Nima uchun deganingizga, avval mavqiyat lozim, ikkinchi ham kayfiyat. Biz ko'proq kayfiyat ustiga to'xtaymiz. Biz olaylik shogirddan to'laylik hadafimiz bunga emas. Biz hafta bor seminarlarimiz bor, jalsalarimiz bor va har shogirdni kontrol qilamiz va uni oilasi va familiyalarida ko'rishamiz.
Shafqat markazida 800 bola ta'lim oladi. Ular ingliz, turk tillari, kompyuter, savod chiqarish, matematika, Qur'oni Karim darslari kabi alohida kurslarda qatnashmoqda.
Bizda o'qimoqimiz kerak. O'qimoqqa ham biz ustozlarimiz yaxshi dars beradi, ammo tamom bilmagan Afg'onistonda ishlagan ustozlardan shu xohishim borki, biz u shogirdga ibtidodan biz ularga tavonmand qanday bo'la oladi? Tavonmand bo'lmoqni o'rgataylik. Masalan, bobo obdod ota suv berdi, ona suv berdi deb biz kitobga boshlaymiz. Ammo bular men qila olaman. Men qila olmoqni o'rgatmoqimiz kerak. Ikkinchi ham vatan do'stligi, mana vatan sevmoqdi, vatan to'proqni sevmoqdi biz shogirdlarga o'rgataylik va axloqni o'rgataylik, hammasi tuzaladi.
Uning ta'kidlashicha, hukumat xususiy ta'lim markazlarini qo'llab-quvvatlamayapti. Shunga qaramay, nodavlat markazlar o'z mas'uliyatini uddalash qarorida qat'iy. Abdulvasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda yadroviy hujumga qarshi hujumni buyurishda prezident mutlaq va bir tomonlama hokimiyatga ega, ammo davlat rahbarining birinchi bo'lib yadroviy hujumni boshlashni buyurishga vakolati yo'q. Bu haqda Pentagonning yuqori lavozimli rasmiylari Senatda o'tgan tinglovda ma'lum qildi. Prezident Donald Tramp va Shimoliy Koreya rahbari bir-biriga qarshi achchiq so'zlar almashayotgan bir paytda Qonunchilar prezidentning yadro hujumini buyurish vakolatini qayta ko'rib chiqmoqda. Trampning hissiyotga tez berilishi ba'zi deputatlarni xavotirga solyapti. Qo'shma Shtatlar prezidenti shu qadar beqaror, sabrsizki, yadro qurolini ishga solishni buyurishi mumkin. Bu esa AQSh milliy xavfsizlik manfaatlariga tahdiddir, dedi demokrat senator Kris Myorfi. Boshqalar xavotirda emas.
We have elections.
Saylovchilarimiz yadro qurollari ustidan nazoratni kimga topshirishni saylov kuni hal qiladi, dedi respublikachi senator Marco Rubio. Trump Shimoliy Koreya rahbarini bir necha bor kamsitib, Pxenyanga do'q po'pisalar qilgan.
They will be met.
Ular misli ko'rilmagan olov va qahrga uchraydi, degan edi Trump.
Many Americans.
Men kabi ko'plab amerikaliklar prezidentning bunday quruq po'pisalari yadroviy haqiqatga aylanishidan xavotirda, deydi demokrat senator Ed Markey. Biroq AQSh strategik qo'mondonligi sobiq qo'mondoni qonunchilarni yupatishga urindi.
This is a system controlled by
Yadro tizimini insonlar boshqaradi, avtomatik ravishda ishlab ketmaydi, dedi general Robert Keller tinglovda. Amerika atom hujumiga uchragan taqdirda prezident javob hujumiga buyruq berishi mumkin, ammo prezident birinchi bo'lib hujum qilishni buyurishi mumkinmi?
That's war in the
Bu urush e'lon qilish degani. Bunday vakolat faqat Kongressda bor, deydi mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Brian McKeon.
On the other side of the telephone.
Bu yolg'iz prezidentning o'zidan chiqadigan qaror emas. Ko'p sonli maslahatchilar, yuristlar o'tirib munozara qiladi avval, deydi Duke universitetidan Peter Fever. Shunga qaramay, demokratlar har ehtimolga qarshi yangi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Unga ko'ra, prezident birinchi yadroviy hujum uchun Kongressdan ruxsat so'rashi kerak bo'ladi. Respublikachilar nazarida bunday chora Amerikaning yadro qudratini ishga solish va yadroviy tahdidlarga javob berish jasoratini shubha ostiga qo'yadi.
Every single word that's been uttered here.
Bugungi tinglovda aytiladigan har bir so'z Pxenyanda tahlil qilinadi va ular Amerika xalqining bu masalaga munosabatini diqqat bilan o'rganadi, dedi respublikachi senator James Rish. Ekspertlar ham shunday fikrda.
Changes or conflicts.
O'zgarishlar yoki qarama-qarshi munosabat yadroviy hujumning oldini olish salohiyatimizni qiyinlashtirishi mumkin, dedi general Keller. Prezidentning yadro hujumini buyurish vakolatining so'nggi bor Kongressda ko'rilganiga 40 yildan oshdi.
Harbiy razvedka ma'lumotini yig'ish vazifasi zamonaviy sun'iy yo'ldosh va dronlarga topshirilishdan oldin AQShda bu ishni tovush tezligidan tez uchuvchi samolyotlar bajargan. Ular dushman havo sarhadlariga tez kirib borib, payqab qolgunlaricha rasmga olib chiqib ketishni uddalagan. Bunday samolyotlarning so'nggisi 1998-yilda o'z faoliyatini yakunladi. Hozir ular muzeylardan joy olgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qoraqush deb atalgan Lockheed SR-71 samolyoti bir paytlar dunyoning eng zamonaviy harbiy samolyoti bo'lgan. U hozir Washington yaqinidagi Smithson institutiga qarashli Steven Woodward Gezi muzeyida saqlanadi. Bunday samolyotlar mamlakatdagi boshqa kichikroq muzeylarda ham bor. Masalan, Kaliforniyadagi Blackbird havo parkida. Bill Flanagan SR-71 samolyotining orqa o'rindig'ida uchgan harbiy ofitserlardan biri.
You can see there's a small window which is covered by canvas right now. That was my office. I didn't have a stick.
Hozir to'sib qo'yilgan kichkina oynani ko'ryapsizmi? Shu mening ofisim bo'lgan. Oldimda uchuvchilik moslamasi bo'lmagan, chunki oldinni ko'ra olmasdim. Lekin radar va navigatsiya tizimini, elektr moslamalarini boshqarganman. Oldimdagi pilot uchun yordamchi ham bo'lganman, deydi u. SR-71 samolyotidan avval Lockheed U-2 havo kuchlarining asosiy josusi bo'lgan. U 1960-yil Sovet Ittifoqi hududida urib tushirilgan. Uning kamchiliklarini anglagan Markaziy razvedka agentligi yanada tezroq va balandroq uchadigan samolyot yaratishga buyurtma beradi. Oradan 2 yil o'tib, Lockheed muhandislari oddiy mexanik chizgichlardan foydalanib, bir kishilik A-12 josus samolyotini yaratishadi.
But the Air Force wanted a reconnaissance airplane that
lekin havo kuchlari A-12 dan ko'ra ko'proq sensor tashiy oladigan samolyot bo'lishini xohladi. U-2 faqat bitta kamera va ehtimol bir ovoz yozgichga ega bo'lgan xolos, deydi iste'fodagi harbiy Bill Flanagan. 2 kishilik SR-71 shu tariqa paydo bo'lgan. Soatiga 3500 km tezlikda va 26 km balandlikda uchishga qodir bu samolyot yerdan bo'ladigan xavflardan xoli edi. Ulardan biri Los-Anjelesdan poytaxt Washingtonga 64 daqiqada uchib kelgan.
Actually, I had a number of guys who were in the Warsaw
Pact. Varshava kelishuvi havo mudofaa tarmog'ida ishlagan bir necha hamkorlarimiz aytgan edi. Qoraqush ularning radarida bir lahza paydo bo'lib, keyin g'oyib bo'lgan. Uning bunchalik tez ekaniga ishonmaganmiz deyishgan, deydi Flanagan. Kongress va Pentagon o'rtasidagi uzoq bahslar ortidan 1998-yili SR-71 samolyotlari faoliyatini butunlay to'xtatish haqida qaror qilingan. Ularning ishi dronlar va sun'iy yo'ldoshlarga o'tkazildi. Shunday bo'lsa-da, qora qush hanuz dunyoning eng tez va eng baland uchadigan samolyoti hisoblanadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika filmi instituti va Kongress kutubxonasi yarim asrdan beri hamkor. Kino asarlarini birga asrab avaylab keladi. Kolleksiya xalq boyligi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
I'm singing and dancing in the rain.
Gollivud yulduzi Morgan Freeman, Amerika film instituti asoschisi George Stevens va Kongressning yetakchi a'zosi Nancy Pelosi nazarida 50 yillik hamkorlik tarixi jarayon. Bebaho kartinalarni saqlash sharafli vazifa.
Kinolarimizning asl nusxalari yo'qolib ketmasligini ta'minlash burchimiz. Juda yuksak ish.
He's looking at you, kid. Amerika film instituti 1967-yilda ochilganida 20-asr boshidan beri yaratilgan kinolarning 90%dan ortig'i boy berilgan edi. Original nusxalar yo'q edi.
And we working with the Library of Congress.
Kongress kutubxonasi bilan birga ularni qidirdik va topdik, tikladik. Bugungi kunda kolleksiyamizda 37 mingdan oshiq kartina bor. Ular noyob nusxalar. Har bir filmning eng sifatli kopiyasi bizda. Ya'ni shu arxivda, Kongress kutubxonasida.
Kutubxona eksperti Karl Hayden uchun ish hech qachon tugamaydi. Early films and some that are rare. Biz uchun dastlabki kino asarlarini saqlab qolish eng murakkab vazifa. Bunda ilg'or texnologiya qo'l keladi. Virginia shtatining Culpeper shahridagi omborimizda maxsus sistema bor. Bu maskanga esa Washingtondan mashinada 2 soatda yetasiz. Arxivda ishlaydigan mutaxassis Jorj Veleman kimyoviy jarayonlarni tushuntiradi. Uni tushunmasangiz, demak, ishimiz sizga qorong'i, deydi u.
The nitric acid that makes up the film.
Lentada ishlatilgan azot kislota uzoq yillardan keyin buzila boshlaydi va lenta ishdan chiqadi. Ayniqsa agar lentada qandaydir nuqson bo'lsa, lentaning sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, u shunchalik chidamli albatta. Uni qayerda saqlash ham muhim. Issiqqa chiday olmaydi. Tamom bo'ladi.
Texnik mutaxassislar azot kislotasi buzilgan lentalarni boshqa polyester lentaga ko'chiradi. Agar jarayon to'g'ri olib borilsa, bu lenta yuzlab yil sifatli turishi mumkin. Raqamli texnologiyaga ham ko'chirishadi. Morgan Freeman fikricha, omma uchun shu muhim.
Bu nusxalar nafaqat arxivda, balki turli telekanallar va kompaniyalar zinda ham. Kino bu kino. Uni tomosha qilish kerak. Hozir odamlar kinoteatrga kam boradi. Bizning yoshligimizda ularsiz hayot hayot emas edi. Bugun kinolar odamlarning xonadoniga, qo'liga boradi.
Lekin George Veleman nazarida raqamli texnologiya bilan ish bitmaydi.
How do you save digital material?
Raqamli texnologiya abadiy emas va uni hamisha yangi nusxaga ko'chirib turish kerak. Biror manba uzoqqa bormaydi. Ularni o'zingiz bilmagan holda buzib qo'yishingiz mumkin. Texnologiya hamma narsaning kaliti emas.
Where's Kansas?
Lentadami yoki raqamli texnologiya, film qudrati cheksiz va o'lmas dedi kinoshunos Lesli Linka Gladier.
Film is a huge part of our history.
Filmlar bizning tariximizning ajralmas qismi. Ularni ayamasak, o'tmishning katta bir bo'lagini yo'qotamiz. Kimdir asrayapti deb o'ylamang. Biz Amerika Film Instituti ularni saqlashimiz kerak.
Essential and extraordinary. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Dunyo bo'ylab qochoqlar soni ortib borarkan, ular global jamiyatning eng ehtiyojmand aholisiga aylangan. Amerika poytaxti Vashington atrofidagi universitet talabalari uyushib, qochqinlarga oziq-ovqat yetkazishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Talabalar shaharchasi dukkakli don mahsulotlarini qutilarga joylayotganlar bilan gavjum. Yaqin sharqdagi qochoq oilalarga yuboryapmiz. Har bir quti bir oilaga mo'ljallangan. Qutidagi oziq-ovqat 5 kishiga yetadi. Kuniga 280 tagacha shunday quti tayyorlaymiz, deydi George Mason universiteti talabasi Brett Miller. Qochoqlarga oziq-ovqat yetkazish Muruvvat haftaligi gumanitar loyihasi doirasida o'tkaziladi. Safimiz qancha kengaysa, shuncha yaxshi. Yahudi, musulmon guruhlari, sportchilar, xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlik qilamiz. Birlashib, ehtiyojmand qochoq oilalarga yordam berish harakatidamiz, deydi Brett. 2010-yildan beri o'tkaziladigan Muruvvat haftaligida boshqa loyihalar ham bor.
Some years we are helping raise money for rescue operations of women and sex trafficking.
Jinsiy qullikka sotilgan ayollarni qutqarish uchun mablag' yoki Afrika maktablari uchun o'quv qurollar to'playmiz. Janubiy Sudan o'zi hosil yetishtira olishi uchun urug' ham yetkazib bergandik, deydi u. Talabalar turli sabablar bilan pul yig'ishadi. Pul to'plash yo'llarini topganmiz. Masalan, universitetimiz va loyiha nomi tushirilgan futbolkalarni $20 sotib, qochqinlar uchun sarflaymiz, deydi Brett. Uning aytishicha, Muruvvat haftaligi ikki maqsadni ko'zlaydi. Qochoqlik azoblarini yengillashtira olsak, kelajakka umid uyg'otsak deymiz. Bu yerdagi talabalar qalbida uy joyidan ayrilgan, ilojsiz odamlar uchun g'amxo'rlik hissini uyg'otmoqchimiz, deydi Brett. Kerri Jon umid qilsa bo'ladigan talabalardan. U 3 yildan beri Muruvvat haftaligi loyihasida qatnashadi.
Because I have a home to go to.
Qochoqlarning ahvolidan o'zimni omadli his qilaman. Borgani uyim, yotgani joyim bor. Ularda esa yo'q. Qochqinlikda kun kechirayotganlarning og'ir hayotiga salgina yorug'lik, umid bera olsam deb harakat qilyapman, deydi Kerri.
Bring them hope and brighten their day even when times are difficult.
Xalqaro gumanitar tashkilotlar hamkorligida talabalar to'plagan oziq-ovqatlar qochoqlar lageriga yetkazib berilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.